Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zajímalo by mě, jestli si, pane předsedo Středulo, myslíte, že s tou převážně pravicovou vládou se bude odborům jednat lépe než s tou předchozí, kterou vedl Andrej Babiš?
Podle mého soudu nezáleží na tom, jestli je vláda pravicová, levicová, středová. Já si myslím, že bude záležet hlavně na tom, jestli bude vláda moudrá nebo ne. A jestli bude moudrá, tak bude tak stejně udržovat dialog se všemi, včetně tripartity. A například včera pan premiér při jednání řekl jednoznačně, že chce dialog se sociálními a hospodářskými partnery. A také to potvrdil tím, že svolal okamžitě na 18. ledna ve 14 hodin první tripartitu v novém složení vlády. A i ti, kteří se zúčastnili jednání prvního, tak to bylo 7 ministrů plus předsedkyně parlamentu. A to si myslím, že je také poměrně jasný signál, že komunikovat chtějí, že to neznamená automaticky, že na všechno, co partneři kolem stolu řeknou, přikývnou. Ale to je v pořádku, vláda má plné právo se rozhodnout, ale nenaslouchat by bylo horší.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Vláda dnes rozhodovala o podmínkách testování ve firmách. Od poloviny ledna se budou provádět 2x týdně a náklady uhradí stát z veřejného zdravotního pojištění.
Zaměstnanci, kterým vyjde antigenní test pozitivní, půjdou rovnou na 5 dní do zkrácené karantény. 14-denní izolace končí kvůli obavám vlády, že by chyběli lidé v klíčových oblastech ekonomiky.
Neplánované náklady, které sebou nese příprava na vlnu pandemie omikronu, jdou ale jen těžko dohromady s úsporami, které vláda avizuje a kvůli kterým se Česko ocitlo v rozpočtovém provizoriu. Zatím zástupci 5koaličního kabinetu oznámili, že na rok zmrazí platy ústavních činitelů a státních úředníků. Výdělky se zvednou míň, než se očekávalo, taky učitelům nebo policistům a hasičům.
Pomůže pomalejší růst odměn ve veřejném sektoru zkrotit inflaci a rekordní rozpočtový schodek. A měla by se vláda soustředit nejen na krácení výdajů, ale taky na hledání nových zdrojů do veřejných rozpočtů. Taky tohle probereme s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou.
Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já bych začala tím, pane Středlo, co je teď úplně nejaktuálnější, a to je to testování ve firmách, které se připravuje. Vláda by o něm měla informovat dnes. Vypadá to, že by se mělo povinně 2x týdně testovat od 17. ledna, tak si to přeje ministr zdravotnictví. S tím nemáte problém?
My nemáme problém s těmi opatřeními ve smyslu, že vláda o nich rozhodne s ohledem na to, jaká zdravotní situace se k nám blíží a variace omikron opravdu není nic příjemného v souvislosti s její rychlostí, náběhem, jak nás včera informoval pan ministr Válek. Problém však je ten, že zatím jsme neobdrželi žádný podklad ani pro včerejší jednání, takže spíš mohu hovořit o tom, co jsme se ptali, co bychom potřebovali, by vláda dneska také vyřešila a uvidím, do jaké míry ty připomínky slyšela.
Takže a to byly otázky jaké?
Například, jakým způsobem bude počítána 5denní karanténa. To znamená, jestli začne 0-0 následující den nebo ten den.
Od toho pozitivního antigenního testu?
Ano, protože tam je samozřejmě problém ten, aby bylo jednoznačné, aby bylo nespochybnitelné, jak dlouho ta karanténa je. Protože někdo se bude testovat ráno při příchodu na ranní směnu, někdo na odpolední, ale někdo taky na noční směnu. A z tohoto pohledu musí být i pro toho zaměstnance, i pro hygienu, i pro zaměstnavatele zcela jednoznačné, od kdy běží ten první den, kdy končí ten 5. den, aby se mohl zaměstnanec poté následně vrátit, nebo jak to bude s izolací, jak to bude u dětí a tak dál a tak dál, u rodičů, ošetřovné, samozřejmě. To všechno jsou věci provázány mezi sebou a obě strany, myslím v tom případě jak zaměstnavatele, tak my jsme upozornili, že většinou ten ďábel je skryt v těch detailech, které se třeba nedotáhnou. Druhou věcí, na kterou jsme upozorňovali a žádali, je to, aby veškerá opatření, která budou přijímána, tak byla právně v pořádku. To znamená, aby se nestalo to, co se stalo.
Že to skončí u nejvyššího správního soudu,
tak,
a ten to zruší.
Protože to je to nejhorší, co se může stát. Zpochybní se prakticky poté každé rozhodnutí vlády v případě, že nebudou právně v pořádku. A ocenili jsme, že to první rozhodnutí, které vláda měla, tak bylo v pořádku, co se právních vad týká.
A čím si vysvětlujete, že teď ta vláda to má v pořádku a ta předchozí neustále narážela?
Já si myslím, že to bude částečně s rychlostí přijímání, nemožnosti či možná ledabilosti ve vyslyšení toho, co říkal nejvyšší správní soud, nerespektování i těch toho vysvětlování, proč to rozhodnutí přijde. My jsme předtím varovali, my jsme vždy chtěli, aby to bylo opravdu právně čisté a nejhorší situace, ten právní chaos vlastně byl nejhorší pro všechny, protože potom se vlastně nacházíte v takovém zvláštním váku a veškerá ta opatření nová, která potom přicházela, tak byla vlastně už principiálně podložena nějakou mírou nedůvěry. A proto jsme varovali, že toto by byla nejhorší situace a že doporučujeme, aby existovala velmi rychlá linka mezi právníky a tvůrci těch námětů nebo nápadů.
Rozumím tomu. Vy jste, pane Středule, zmínil věc, která určitě zajímá mnoho rodičů s dětmi, a to ve světle blížící se pandemie omikronu, která prý změní všechno, bude velmi rychlá, bude velmi nakažlivá, ale to ošetřovné. Když jste zmiňovali včera se zástupci vlády, tak v jakém směru? Já vím, že ta minulá vláda až na nátlak samozřejmě a poměrně pozdě ke konci roku zvýšila ošetřovné také pobyt v izolaci a v karanténě, aby motivovala lidi, aby nechodili do práce nebo neposílali děti do školy, když jsou nakažení. Co byste ještě potřebovali navíc?
My bychom potřebovali, aby to bylo vyšší hodnota. Například sociolog Dan Prokop upozorňuje, že musí být i ta motivace doložena právě i tou částkou, protože například nemocenská ve Spolkové republice je ve výši 100%. A ten důvod není proto, že by někdo byl tak sociálně nadšený, že dává 100%, ale že si uvědomují, že člověk, který je nemocný, tak bude mít úplně jinou kondici i psychickou k tomu, aby se léčil, a podporu, aby se léčil.
A také dál rozdáší infekci.
Protože se předpokládá, že lékař určí přesně, jaká diagnoza u toho člověka je, a pokud řekne, že je nemocen, tak proč by měl dostávat 60%? Vždyť si platí nemocenské pojištění.
A teď myslíte i mimo pandemii, mimo doby pandemii?
My si myslíme, že i mimo pandemii.
A co vám na to řekli třeba premiér Fiala nebo ministr financí?
Oni nereagovali na ty konkrétní požadavky ve smyslu, zda to tak bude, ale my jsme požádali, aby vláda o tom rozhodovala. A také jsme řekli, že je nutno rozhodnout i o pomoci firmám, že to není jenom otázka zaměstnanců, ale taky si představme, že například tady v budově, ve které sídlí Seznam, tak může být někdo, kdo je zaměstnancem, bez něhož ten chod budovy není možný. Například tady někde
Nějaká
trafostanice bude mít problém, a když ten váš klíčový zaměstnanec, který to umí, ovládá a je svým způsobem nenahraditelný, nebo jich je několik, a on onemocní, tak v tu chvíli můžete zavřít celou redakci.
Jak to řeší výše ošetřovného?
Tam jde ale o to, aby v takovém případě nemusíte zavřít, aby byly náhrady. Protože cílem vlády by mělo také být, aby byla ekonomika udržena v chodu. Nejenom v tom faktickém, ale aby nedošlo k tomu propadu. Protože ve chvíli, kdy například firma přijde o zakázky tím, že nemá zaměstnance, vy nemáte až ní žádnou náhradu, tak ta firma se už taky po takové situaci nemusí už rozjet, nemusí se probudit, anebo bude směřovat do ještě horší situace. Musíme vzít potaz, že už taky máme za sebou 3 vlny koronaviru.
Teď tady mluvíme ale nejen o pandemii. Ještě znovu se ptám, jestli těch 100% nemocenské by si odbory žádali a berou to jako svoji podmínku do dalších jednání s touto vládou i pro doby nepandemické?
Ne, my si nemyslíme, že je nutno v této chvíli tady klást podmínky tohoto typu. Vláda je nová, je tady 10 dnů a musí se s těmi otázkami vypořádat. A nemá smysl v této chvíli klást nepřekročitelné podmínky nebo něco podobného. Já věřím, jak jsme se bavili o tom, že vláda, pokud je moudrá, tak bude vyslyší ty požadavky. Protože ono zároveň, když lidem při této situaci, která je naprosto nová, nikdo jsme to nezažili, až od března Rozumím. Roku 2020, tak tady zjišťujeme, že můžete se chránit, jak chcete. A stejně ta nákaza může přijít a ty cesty, ty nákazy mohou být
Takže
různé.
Takže lépe více motivovat. Ale
Takže
stejně.
Jde o to, abychom udělali všechno pro to, aby lidé měli motivaci k tomu, aby chránili nejen zdraví své, a když jsou nemocní, tak aby se poměrně rychle vyzdravili, pokud to jenom trošku jde možné, a aby se nebáli, že v době, kdy budou nemocní, tak padnou do chudoby. Protože jestliže 40% českého ekonomicky aktivního obyvatelstva nemá na výdaje vyšší 10 000 korun, tak ta situace
budou lehce zůstávat v karanténě.
Přesně tak, a to si ještě musíme vzít dohromady i další okolnosti, jako je enormní růst cen, inflace, energetika
a podobně. Mohli bychom pokračovat,
přesně
ale
tak.
Ještě zůstanu u karantény a tam se
Ale to spolu souvisí samozřejmě
rozumím.
I ta náhrada
Určitě.
Při nemoci.
A zvažuje se také zkrácení na 5 dnů. Kvůli tomu, že ten omikron je výrazně nakažlivější a také, že by to mohlo být už 5 dnů od toho antigenního testu, který se vykáže jako pozitivní a lidé by zůstávali v karanténách, ale antigenní testy často mají falešnou pozitivitu. A bez nějakého PCR testu, který to potvrdí, nemůže se stát, že řada firem omezí provoz nebo bude muset třeba na čas přestat nebo nějaké úřady budou ochromené a možná úplně zbytečně?
Tato hrozba tam zazněla, přesně tak, jak to říkáte, a ještě já osobně jsem to doplňoval o situaci u zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří působí v oblasti, která je nezbytně nutná pro vůbec pro chod České republiky, od výroby potravin, elektřiny, vody, kanalizace, obchody, samozřejmě zdravotnická zařízení, integrovaný záchranný systém. A řekli jsme tam, že se obáváme, aby nedošlo k takovému kolapsu. A pan ministr Válek právě v souvislosti s celým tím systémem, tak nás neže ujistil, ale řekl, že jeho snaha je, aby byla denní kapacita PCR testů až na hranici 600 tisíc. Což si myslím, že je velmi vysoké číslo.
Tedy, že by se stejně antigeny potvrzovaly i při testování ve firmách?
Ne, on nám řekl přímo, že pojede do Brna za těmi českými vědci, kteří vymysleli ten poměrně rychlý PCR systém a bude se ptát, jak je možno ho rozšířit. Hovořil už i asi ze 140 laboratořemi v České republice, kteří toto dělají, aby umožnil co největší průchod tady těch nutných i potvrzujících PCR tam, kde to bude potřeba. Takže jde vidět, že opravdu jde do hloubky toho, není to jenom po povrchu, není to jenom po heslech. Takže my jsme slyšeli postupový krok. Vláda dnes to rozhodnutí přijme a bude samozřejmě důležité, aby ta komunikace s obyvateli byla co nejširší. Tak stejně jsem se ptal na otázku třetí dávky, to znamená, jestliže má posilující dávku, proč
Tuším,
musí.
Myslím, že podle vás není nutná u těch, kdo, respektive takto, že u těch, kdo mají posilující dávku, není nutné testování.
Já jsem řekl, že se budu ptát, proč u toho, kdo má tu posilující dávku, musí jít i tím testem. A byli jsme ujištěni, že bohužel ta nakažlivost toho omikronu je taková, že je potřeba kontrolovat i ty, kteří mají již třetí posilující dávku, protože se obávám ztráty motivace pro tu třetí posilující dávku, protože si myslím, že to by byla škoda. A pan ministr nás ujistil, že v těch opatřeních bude určitá podpora právě osob, který už tu třetí nebo druhou dávku mají, aby právě potom v tom mohla být třeba něco jako takzvaná pracovní karanténa, že za určitých okolností by ten člověk mohl dál docházet do práce. A že berou ty zkušenosti i z jiných zemí, kde už propukla ta omikronová verze. Takže věřím tomu, že přistupují k tomu tak, aby mohli co nejrychleji jsme všichni projít tady touto novou vlnou. Ale řekli, že ten náběh bude pravděpodobně velmi rychlý.
V řádu několika dnů předpokládá.
Ano, velmi vysoký a potom v řádu týdnů, že to poměrně nebo relativně rychle bude zase se utlumovat.
To je ten dobrý scénář. Ale k další věci, vy ještě nejste se fyzicky sešli za zástupci vlády, myslím zástupci zaměstnavatelů a taky zaměstnanců, tak jste, pane Středulo, kritizoval to rozhodnutí vlády zmrazit platy státním úředníkům a také ne tak rychle zvedat platy dalším zaměstnancům ve veřejné sféře. Já se na to ptám, protože vláda deklaruje nutnost snížit rozpočtové schodky a také zbrzdit inflaci těmi nástroji, které má v rukou. Jestli právě toto není ten nástroj, protože náš rozpočet zkrátka teď nesnese to navýšení, které vlastně už odcházející vláda Andreje Babiše přijala a možná bez nějakých větších analýz. Jak vy se na to díváte? Není to zkrátka nutné? To tempo zvyšování platů ve veřejné sféře zbrzdit?
My jsme v tomto konzistentní. Zcela. My jsme velmi, a jedni z mála, jsme kritizovali daňové změny, které v roce 2020 s ním přišel kabinet Andreje Babiše. A řekli jsme, že to bude skutečná katastrofa pro státní rozpočet.
Mnozí nechtěli. Zrušení superhrubé mzdy, myslíte?
Nejen. Je to celkem asi 220 miliard korun, které z toho 370 asi miliardového deficitu jdou na vrub těch naprosto neakceptovatelných daňových změn, včetně superhrubé mzdy. A superhrubou mzdu a její zrušení podpořili dva politické subjekty.
Víme to, ODS a SPD.
Pan premiér je přesně z této politické strany, takže tu zodpovědnost za to mají. A nemůže nikdo od nás očekávat, že budeme souhlasit s tím, že, a my jsme tehdy předtím varovali, že to dopadne na ty nejobyčejnější lidi, že takové scénáře už tady známe v České republice a máme tuto institucionální paměť. A tehdy nám moc lidí nevěřilo, že to přece tak nestane a tak dál a tak dál. Výsledek? Přesně se to stalo. Vy jste také hovořila o státních úřednících, ale silničář, který spravuje silnice v České republice 24 hodin denně, je přesně tím státním úředníkem, který nedostane ani korunu.
Ale teď mi jde o to, a tak zněla moje otázka, jestli vůbec na to ten rozpočet má, jestli na to máme peníze, protože se i ekonomové shodují na tom, a je to řada ekonomů, že když se zvyšují platy ve veřejné sféře, tlačí to samozřejmě na růst platu v soukromé sféře, i když nůžky se rozevírají. Z hlediska odboru, ano, samozřejmě, já vnímám, že to tak, pane Středulo, vidíte, tomu samozřejmě rozumím, ale spíš jde o to, že čím víc peněz mezi lidmi je, tím je větší inflace, to zkrátka tak je.
To ale není pravda.
Tak když je víc peněz, víc se utrácejí, ta hodnota.
Ta inflace, která tady je.
Že i ta nezaměstnanost, která je nízká, k tomu přispívá i toto.
Ne, ta inflace, která tady je, tak je inflace, která je přivezená. Přes ceny plynu, přes ceny elektrické. Ne. Drtivé většině, z nějakých 70% až 75% přišla zvenčí. Mzdy na to nemají vůbec žádný vliv. Na této inflaci, protože náš požadavek na růst mest a platů vychází z předpokladu vývoje inflace pro rok 2022. To není inflace z roku 2021 ve smyslu, jak říkáte, že my bychom přišli s nějakým požadavkem, nevím, na růst 10% a nebyla opora v ekonomice. Navíc pro příští rok se předpokládá růst ekonomiky asi o 3,5%, růst produktivity práce asi o 3,8%, takže kdyby požadavek odborů byl na 9%, tak je to adekvátní a není to, netlačí to na inflaci. To, co tlačí na inflaci, je to, co jsem řekl, primárně vnější, to znamená ceny surovin pro výrobu, ceny základních vstupů, včetně Green Dealu, protože se to poté následně propisuje do cen elektrické energie z
části. A ten rozdíl mezi platy v soukromé a ve veřejné sféře, rostl rychle, zvětšil se možná až dvojnásobným tempem v té soukromé, a to v některých oblastech dokonce platy a mzdy klesaly. A teď jde o to, jestli je to vůbec spravedlivé vůči lidem, kteří v té soukromé sféře v době covidu nedostali takovou podporu od státu jako státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ve veřejné sféře. Jejich platy rostly pomalu a budou to jejich daně, které jaksi se nejvíc podílejí na produkci ekonomiky?
Pokud bychom připustili, že nepotřebujeme hasiče...
To neříkám.
Ptám
se na to, jestli to není podle vás tedy.
Ale tak to je. Největší počet státních zaměstnanců je v oblasti školství, ať už to pedagogičtí, tak nepedagogičtí. Nepedagogičtí zaměstnanci školství nedostali ani korunu. Potom to máte policisty, tam civilní zaměstnanci u policie nedostali ani korunu. Hasiče, civilní zaměstnanci hasičů nedostali ani korunu. Celá oblast kultury nedostala ani korunu, to znamená violončelista České filharmonie, nic.
Určité podpůrné programy z Ministerstva kultury.
Ne, to vůbec nemáte pravdu, protože se hovoří o tom, že se budou zastavovat také transfery, které jsou neinvestiční. Takže to může být ještě všechno úplně jinak. Oni jsou zaměstnanci státu. Tito lidé jsou zaměstnanci státu. A jede se podle tabulkových platů. Nebo třeba zaměstnanci úřadu práce, kteří distribuovali v době covidu pomoc podnikatelům, tak ti mají dokonce podprůměrnou mzdu. Mají asi 30 tisíc korun hrubého. To znamená hluboce pod průměrem České republiky. A to jenom hovořím o průměru. To ještě, medián bude ještě o něco nižší. A těm lidem se nedalo vůbec nic, jako by to způsobili. Oni to ale nespůsobili. Ale musím vrátit ještě ten čas asi o 4 měsíce zpátky, kdy předvoledním čase hovořili strany v poslanecké sněmovně o tom, že zmrazí platy politiků.
Vezmeme, že také jedna vláda by to měla mít dnes na programu.
Jenomže Senát poté, co skončily volby, to nepotvrdil. Takže jestliže vláda teď říká...
Vy nevěříte, že to udělá?
Já to uvěřím až ve chvíli, kdy to bude.
Nevěříte, že to politici udělají? Že si zmrazí platy na rok?
Znova říkám, uvěřím až ve chvíli, kdy se tak stane. Protože uvěřil jsem té snaze před volbami a po volbách to už bylo odlišným způsobem. A ve finále to bylo tak, že rozdělili i zaměstnance státu na ty, kteří jsou na tom špatně, tak na tom budou teď ještě hůře, protože jim poklesne jejich životní úroveň o přibližně 6%. I hygieny, které teď skutečně neví, co dřív, a 12 let se tomu nikdo nechtěl věnovat, problematice hygienických stanic po celé České republice.
Což mírně mění pandemie, to musíme říct.
Ale důležitost hygieniku je vždy a nesmíme čekat
určitě,
na to, že bude
říkám, nikdy... říkám, že teď se do nich investuje více.
No, ale dostanou nulu.
A myslíte přesto, jejich pracovníci a pracovníci?
Samozřejmě nedostanou ani korunu. Takže myslím si, že to nebylo spravedlivé, že lepší bylo přidat všem stejně, než učinit tady toto rozhodnutí, které udělali. A dneska jsem například viděl zprávu, že soudci to tak nenechají.
Ano, protože jsem zachytila, že se jim nelíbí zmrazení platu
ano,
soudců.
Ano, takže si myslím, že ještě tento příběh není u konce a bude dál pokračovat. Protože toto opravdu není situace, která by byla dobře řešena ze strany vlády.
Když jsme u těch ústavních činitelů, tak bych se zeptala ráda na budoucnost toho nejvyššího, myslím, prezidentského úřadu. Protože nový předseda ČSSD Michal Šmarda se nechal slyšet, respektive vás veřejně vyzval, abyste kandidoval do prezidentského úřadu, tak pane Středulo, se ptám, jestli o tom uvažujete.
To je hodně moc milé, mě to potěšilo.
Potěšilo vás to.
To každopádně beru to jako velmi ocenění pro celé odbory a to, co jsme dovedli za posledních několik let. Co se týká mého případného rozhodování, tak to v této chvíli opravdu není na mém pracovním stole, protože ty věci, které teď jsou, jsme zrovna se o nich bavili, to znamená problém s chudobou, problém s inflací, s cenami a navíc máme na konci dubna sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů a velmi rád bych se svými spolupracovníky obhájil a získal tím možnost pokračovat v té práci, kterou mám.
Tedy jako předseda Českomoravské konfederace, spíše než se ucházet o post prezidenta.
A co bude po tom sjezdu, to je otázka.
Ale je
diskuze.
To otevřené tedy, že
pořád je to, samozřejmě,
po tom dubnu byste mohl říct, ano, zajímá mě i prezidentský úřad.
Je to pořád otevřené.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, díky, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji za pozvání a přeju pevné zdraví vám.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište. Buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Zdravím vás. Tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.